Let's Talk – це подкаст, у якому двоє експертів обговорюють актуальні теми своєї ніші. Життєві історії, інсайти, досвід та навіть прогнози. Усе про бізнес-аналіз, маркетинг, продакт і проджект-менеджмент, HR, рекрутинг та навіть комунікацію. Дізнавайся про все з перших уст.
Доброго дня, мене звати Володимир Довганик, я Head of Business Analysis компанії Intellias. І сьогодні в рубриці Let's Talk ми говоримо з Романом Сахаровим, тренером-консультантом компанії E5, моїм колегою і лідером практики бізнес-аналіз в компанії EPAM. Привіт, Романе.
Привіт, Володимире. Привіт, колеги.
А перед тим, як ми почнемо, ми попросимо підписатися на канал Ріст. І якщо у вас по ходу дискусії виникають запитання, поставте їх в коментарях. Ми обов'язково з Романом пройдемося і дамо відповіді.
Так. Навіть якщо у вас в процесі щось виникає, не чекайте до кінця, задавайте. Ми будемо моніторити і давати вам відповіді.
Романе, скажи, як змінилося твоє життя і як змінився бізнес-аналіз на твою думку з початком війни за останній рік з хвостиком?
Ну, це не такий великий період, насправді, так? І особливо вважаючи те, що Україна є частиною глобального ринку бізнес-аналізу, так? То, як на мене, саме таких великих змін в течії бізнес-аналізу глобальному, поки що не помічається, окрім приходу штучного інтелекту, так? Супернового нічого немає. Але, звичайно, в Україні бізнес-аналіз трошки змінюється, бо нам треба адаптуватися до відповідних умов. Так, в нас зараз для більшості чоловіків, наприклад, відсутні відрядження. Так, тому, наприклад, зараз, коли навіть шукають бізнес-аналітика на стартувати проєкт, кажуть, це повинна бути дівчинка, якщо з України, так, тому що вона повинна приїхати там відрядження, стартувати протягом там 2-3-4 тижнів проєкт. Відповідно, якби це накладає якісь свої певні обмеження. З хорошого в нас з'являються якісь, звичайно, певні державницькі роботи, так? У нас багато волонтерів, які стараються працювати над волонтерськими, іноді навіть military tech, так? І ми бачимо вже цих людей на ринку. І фактично, як на мене, скілсет, тобто ті навички, які бізнес-аналітик повинен мати для того, щоб працювати от в мілітарі, в більше таких державницько- і гавермент-орієнтованих проєктах, він трохи відрізняється. Так? Більше трошки регулювання, більше вміння, якогось такого домовляння з такими складними стейкхолдерами, називаємо це так. От, якщо, так швидко самаризувати.
Як має розвиватися бізнес-аналітик, щоб не пасти задніх та показувати хороші результати?
Давайте, я почну. Знаєш, мені здається, що дуже багато курсів зараз присвячено тому, як зайти і початкові рівні. Та, і це виправдано, з декількох причин. Можливо, тому що починаючи там з мітла чи з джуна, далі вважається, що компанія тебе почне трошки направляти і рухатися. Але якщо говорити про те, куди рости, справді те, що ми говорили, та доменна експертиза, продуктові речі. І мені здається, що час від часу появляються якісь техніки, які дозволяють захендлити певні речі. Та, от, наприклад, коли ми говоримо про стратегічне мислення, свого часу був прямо бум канвасів. От до вибору до кольору ми свого часу пробували дивитися на канваси через призму організації чи відділу в організації. Виявляється, навіть під це є окремі канваси Остервальда. Вони там дещо видозмінені, та ви не стільки говорите про ревені, ви більше говорите про якісь варіанти, як ви деліверите value. Але воно цікаво, і мені здається, от що би ми не говорили, що аналітик і людина – це про емпатію.
100%.
Тобто софт-скіли, вони мають значення. Ми колись говорили, що чи аналітик – це завжди екстраверт. Мені здається, що дуже багато варіантів, коли аналітик – це добре навчений інтроверт, та який розуміє, що він інтроверт, але треба.
Та,
і оце, напевно, той варіант, який треба прокачувати, розвивати.
100%. Знову ж таки, згоден по всім пунктам, важко щось додати, але якщо говорити про, класичні речі, так, от продовжуючи тему емоційного інтелекту, я згоден, що великий відсоток успіху бізнес-аналітика буде залежати від того, наскільки він добре розуміє, в яке середовище він потрапив, так, який формат там бізнес взаємодії там очікують, яких результатів, так, тобто він скажімо так, критерії свого успіху не тільки це його якісь внутрішні, як би це сказати, орієнтири, так? Чи там наш бабок, чи там якісь стандарти. А коли він уважно дивиться по сторонам і розуміє, що від нього очікує конкретна команда і конкретний замовник. Так? І це якраз про цю емпатію, про софт-скіли. То Тобто треба зрозуміти, окей, тут від мене очікують навпаки більшої там стриманості, типу там технологічності, а тут від мене очікують навпаки більше там егегей, воркшопи, давайте зробимо стартапи. Десь в такому форматі. І треба вміти підлаштовуватися під ці речі, тобто це все-таки емпатія. І як не дивно, друга частина, там, ну, я, давайте так, не для всіх бізнес-аналітиків англійська мова важлива. Але чим, чим краще ми знаємо англійську мову, тим легше нам дійти до якогось певного кар'єрного рівня. От. Тому, як на мене, це теж щось така ключова, ключова дуже річ, яку, ну, насправді, мені здається, ми не забуваємо про неї, так? Але на неї треба звертати увагу. От.
Знаєш, ти почав говорити про класичні речі, я почав думати, які речі не класичні.
Угу.
От, і мені здалося, що речі, пов'язані з дата-аналізом, data-driven decisions, це щось таке, що може лягати в сторону бізнес-аналітика. Я коли розказував про бабук, завжди казав, тут є дата-майнінг, дата-аналіз, це дуже класно, але нас туди як бізнес-аналітиків не пускають. А в якийсь момент я почав задумуватися, нас туди не пускають, чи компанії цього банально не мають?
Або ми туди не хочемо. Так?
Або ми туди не хочемо. Якщо ми говоримо про юзер-аналітику, яку вони збирають, яку би вони могли збирати, то дуже часто вони її просто не збирають. Або вона лежить десь в такому стані, коли її опрацьовувати, ну простіше не опрацьовувати, дорожче вийде опрацьовувати, не настільки цінності. Але мені здається, це от той момент, куди аналітику, можливо, є сенс подумати. Зараз з'являється величезний пласт продукт-аналітиків. І в мене був досвід, коли компанія, коли продукт виставляє фічу, і ми продумуємо, а як ми будемо міряти успіх цієї фічі.
Власне, так. Та. Ну, на рахунок цього я повністю згоден. Дивися, дата-аналіз навіть от зараз. Фактично, ну, розуміємо, що ринок є спадний, так? Але позиції для людей, які вміють працювати з даними, все одно більше, ніж кандидатів. Тобто дані – це зараз дуже цінно. Тобто дата зараз всюди дуже потрібно. І навіть от ми бачимо, ну, я ж кажу, от в ПАМі, коли у нас є там список позицій, значно, ну, там відсоток 20-30 позицій – це бізнес-аналітики, які вміють працювати з даними, з дашбордами, вміють там згенерувати, розуміти, як там з даних щось оформити, тобто як зробити якийсь дата-майнінг і так далі. Тобто все одно воно до нас приходить. На даний момент це виглядає, знаєш, просто як ще одна індустрія, знаєш, ще один домен. Типу, ти аля є там аля фінансовий аналітик, або ти там дата-бізнес-аналітик. Але я думаю, що все-таки з часом і враховуючи того, наскільки важливо зараз приймати по продуктам, знаєш, по всім бізнесам саме рішення на основі даних, то це буде більше, ну, це все більше і буде корскілом. Тобто нам, ну, щоб не пасти задніх, нам треба буде вміти працювати з даними. Ну, ми по-хорошому і зараз вже повинні вміти працювати з даними. Але все більше і більше, і, ну, вміти створювати дейта-продукти, вміти вбудовувати ці дані в існуючі продукти. І от те, що ти сказав, так, вміння вимірювати успіх того функціоналу, який ми заделіверили. Ну, це, звичайно, така стратегічна продуктова частина, але вона все частіше і з'являється. Тебе питають, як ти це зробиш.
Так, якщо ти знаєш, якщо ти подивишся на якісь от типові курси по Data Science чи щось такому, то вони починають з того, а яку проблему ви хочете вирішити з даними. Та, і закінчують питанням, для кого ви це будете презентувати, як ви це будете презентувати, і тут воно прям один-один на бізнес-аналіз лягає.
Ну, бачиш, все починається з бізнес-аналізу. До речі, ще одну таку невелику річ я згадав, от, бачачи трансформацію багатьох проєктів, все-таки ми від цього не діваємося, це scaled підходи, так? Це до того, як масштабувати великі проєкти і як це правильно робити. І чому я згадав? Тому що, ну, от ми з тобою поговорили про техніки, я думаю, ну, от OKR-и, так, Objectives and Key Results, насправді, одна з ключових технік, от у нас зараз, де ми продукт будуємо, з яким я зараз працюю, в нас фактично виставляються стратегічні цілі в компанії, які ми хочемо досягти, там, чимало не сейлові. Тобто вони потім спускаються на кожні департаменти, на сейловий і продуктовий департамент. Потім продуктовий департамент їх розбиває, нарізає, як він повинен це реалізувати в розробці, і потім ми вже сідаємо разом і думаємо, як нам треба змінити продукт для того, щоб досягнути оцих всіх окіарів. Ну, але ж це все про масштабування, так? Насправді, це ж техніка з того ж самого Scaled Agile фреймворку, так, окіари. Ну, якби вона не звідти, але там вона також є. І багато такого, так? Тобто це тільки частинка. Якщо ти працюєш в великих командах, тобі треба вміти розбити це все.
Угу. А ти знаєш, що би я ще додав? От, коли почав працювати в продукті і в компанії трошки на вищому рівні, В тебе дуже чітко, трошки фокус міняється, знаєш? Виявляється, маркетологи – це корисні люди, виявляється, вони можуть давати цікавий інпут, виявляється, вони десь трошки з тобою спільного майндсету, якщо з ними розговоритися, і вони, в принципі, корисні. Про Scaled Agile тут мені чим подобається Сейф, тому що він перевідкриває оцю завісу про колаборацію і про масштабування.
А що там?
А що там? Та? Тому що, на що казав Scrum? Ви працюєте командою, ви тут такі ефективні, вам треба трошки екрануватися від світу, щоб вас не відволікали. І вікно в світ вас називається як?
Product Owner.
Product Owner, та. Який ходить і каже, я там походив, от є вимоги. Тут воно трошки по-іншому. Та? Тобто ти маєш комунікувати, і сайлоси це погано.
Так, так.
Та, це насправді одне з найбільших таких парадигми шифтів. А що на рахунок low-code платформ? Ми в Інтеліасі мали дискусію, в нас насправді ця експерти розвивається, але тут питання, тому що це з одної сторони такий development mindset, з іншої сторони це бізнес-аналіз. Тобто в тебе теоретично в тебе відносно недорогий девелопмент, він в тебе швидкий, і ускладнювати цей цикл через те, що ти додаєш нову роль аналітика, яка потребує часу, грумінгів, рефайментів, ну, можливо, є сенс це якось трошки так об'єднати, так?
Дивись, Володь, я не маю такого великого досвіду з лоу-код-платформами з одної причини, тому що більшість проєктів, з якими ми працювали, вони великі, об'єктивно великі. На лоу-коді доволі складно написати щось насправді велике, так? Тобто воно непогано підходить для, ну там, ну мільйон там проект, да, там два, тобто, ну, можливо, навіть там менше, можливо, менше мільйона, да? Якщо більше, то там дуже складно з лоу-код, тому що вони не дають можливість, ну, скажімо так, ручками залазити і писати свою архітектуру, впливати на перформанс, так, впливати на швидкодію, на якісь там ще речі, там навіть, можливо, security якісь детальні. Ну, тобто все одно воно вимагає програмування і залазення всередину. А, ну, а лоу-код-платформи, вони цінні тим, що ти якраз цим всім не займаєшся, що ти накидав оцей високорівневий код, і він, в принципі, в тебе вже працює, він тобі вже дає можливість якийсь фідбек. Але, з іншого боку, в нас теж є Drupal-практика, так, як, наприклад, ну, от один приклад. Ну, з WordPress'ом я не так пам'ятаю, багато ми працюємо. Ми працюємо з... Ну, Hybris це, напевно, не є лоу-код, так? Це є більше такі платформи, так, які дозволяють максимально модулярно прискорювати роботу, ну, там, чи створення якихось e-commerce-ових продуктів. Ну, той самий Hybris, наприклад, він дуже був популярний, так? Тобто там для нього багато. Ну, я не впевнений, наскільки це попадає саме в твоє питання, так?
А, попадає, насправді.
А, ну, тоді дивись, тоді от по Hybris'у взагалі, або Sitecore, тобто взагалі це там... Мега або Salesforce той самий. Тобто розуміння оцих платформ, я не можу сказати, що саме з точки зору лоу-код, але розуміння, як правильно з модулів, ті, які вже присутні в системах, набрати той функціонал, який потрібен під конкретного клієнта, must have. І такі бізнес-аналітики, ну добре, я не буду казати, що вони конкретно там значно більше заробляють, але вони значно більш затребувані. І я десь підозрюю, що, можливо, вони трохи більше заробляють. Тому що та ж сама сертифікація, знаєш, там по Sitecore чи по Salesforce, це час, і коли ти вже це все маєш, ти вже виступаєш в ролі такого напівконсультанта, так? Який каже, ага, друзі, я зрозумів, вам треба модуль той, зберемо їх так. От така невеличка навіть архітектура, яку бізнес-аналітик може при цьому створити.
І тут ми, напевно, закриваємо той момент, коли аналітик suggested solution.
Власне. Ну, знаєш, те, що ми з тобою починали говорити, що все-таки ми suggestимо solution, коли ми маємо глибоке розуміння, так, домену, тому що ті ж самі, наприклад, Hybris, так, він для e-commerce рішень, e-commerce можна розуміти, так, там можна, в принципі, достатньо осяжна доменна область, і якщо ти в ній добре розбираєшся, ти вже зможеш консультувати в якийсь момент і генерувати solution'и, і фактично, ну, заробляти більше.
Слухай, а питання, власне, технічних знань, тому що я знаю, що в якийсь момент аналітики, в мене є багато знайомих, які починали шлях як технічні спеціалісти, банально кодили. Потім бізнес почав ускладнюватися, стала ніша бізнес-аналітики, вони перекваліфікувалися Project Management Business Analysis, але в них залишилися оці от кореневі технічні знання. Ми почали, та не лише ми, по-моєму, багато компаній почали вводити додатковий зріз до вимог, що людина має розуміти, як працюють ендпойнти, як працюють, написати SQL, та API, багато додаткових речей. Ми з тобою заембедили в курс коротке introduction, як працюють як працює код, в принципі, та, що та, це таке.
Теж, та.
А наскільки це зараз критично для бізнес-аналітика? Тому що, з одної сторони, ну, от ми говоримо про рух вище в стратегію, з іншої сторони, ну, мені здається, що IT і IT-рішення – це один з наших доменів. Та, і ми граємо на перетині доменів завжди.
Ну, знаєш, ти сам насправді в великій мірі відповів на питання, як на мене. Ну, я можу підтвердити з того, що ми бачимо, більше того, от ми запиляли навіть нову, а, як би це сказати, ну, от паралельну таку, знаєш. Ну, фактично це не сильно відрізняється, ми називаємо це там скілсетом, але воно по тайтлу відрізняється, це називається system analysis, та, системний аналіз. Тобто, коли ми виділяємо люди, які вміють читати код, готові його читати код, добре розбираються в API, можуть писати якісь, знову ж таки, специфікації під API, так, тобто вони настільки добре в цьому розбираються, то ми їх можемо називати системними аналітиками, якщо вони цього хочуть. Ну, це знову ж таки, для того, щоб відповідати на виклики ринку, тому що дійсно приходять люди і кажуть, що я системний аналітик і хочу бути системним аналітиком.
На ринок кандидатів чи на ринок клієнта?
На ринок кандидатів на даний момент. На ринок, чесно кажучи, от клієнти, ну, оскільки все-таки це не є супер IT-компанії, ми вже все, ми, можна сказати, вже переросли трошки рівень, коли ми працюємо тільки з IT-департаментом, так, і ми вже працюємо безпосередньо з бізнесом, то бізнес часто такий, друзі, make it happen, треба вам системний аналітик, беріть системну. Треба вам product owner, беріть product owner. Треба вам бізнес-аналітик, беріть бізнес. Треба вам requirements manager, розбирайтеся, але то має бути зроблено, якби. І з цим трошки простіше. Але, власне, повертаючись до цього, що, ну, давай так, і знову ж таки, в тому ж самому нашому курсі ми говоримо про те, що SQL – це не є optional skill, це не є, це обов'язково фактично. Ну, ніхто не говорить там писати тобі якісь там неймовірні джойни, але хоча б якийсь там базовий селект зробити, то вже треба вміти, якби. І, ну, там, подивитися, відкрити XML-ку, просто знайти там відповідний тег, подивитися його значення, там, ну, на виході, десь теж буває треба. І, ну, якби, це базові скіли технічні вони є, вони повинні бути завжди.
Знаєш, ти мене озадачив, тому що написати SQL без проблем, подивитися endpoint-и, полазити там REST, XML без проблем, код читав, код я вже давно не читав.
Тому це, я ж кажу, тому це інший навик. У нас було декілька таких великих проєктів і продовжують періодично прилітати. Я думаю, знаєш, вони будуть живі до того моменту, поки старі ці, боже, як вони, мейнфрейми ще крутяться, знаєш, у великих ентерпрайзах. І кожен великий ентерпрайз в якийсь момент приходить такий, думає, боже, моїм мейнфреймам вже 35 років. Напевно, щось пора з тим робити. Такий, ну, якби, знаєш, вони вже до цього починають доходити. Ну, от вони, знаєш, там казали, ні, там, 5 років прийшло, ні. Ну, а тут вже, знаєш, ну, при всій повазі, в нас просто ходять жарти такі, що...
Інженери кінчаються?
Ні, що, ну, ті, хто можуть підтримувати ці мейнфрейми, вони просто стають вже достатньо старими, якби. А нові не вчаться, ніхто не вчить там нових програмістів на Коболі. Хоча теж це така дискусійна тема, говорять, що в Америці є така невеличка прослойка програмістів, які нано вивчаться і за великі гроші ходять підтримувати ті мейнфрейми. Але до чого я веду, що при переписуванні цих мейнфреймів, які написані 35 років тому на якихось дуже древніх мовах, питання в тому, що ніхто не знає, як це все працювало. І не можна садити програміста, який буде читати код, і що він буде? Тобто треба прочитати код і написати вимоги. І, ну, це дуже складно тримати програміста, який код пише, і вимоги, або тим паче він буде читати код і буде розказувати, що він прочитав бізнес-аналітику. Так? Для того, щоб це максимально ефективно працювало, то беруть бізнес-аналітиків, проганяють їх через навчання по читанню коду, або кажуть, хто готовий, давайте сідати, давайте розбиратися, бо хто, можливо, читав його, і тоді вони читають. Ну, але знову ж таки, це невеликий пласт проєктів.
Ти пам'ятаєш, в цьому specification by example там є фраза про те, що остання версія вимог зафіксована в коді. Та, ну так собі твердження, але вона там дуже чітко прописана.
Ну, знаєш, якщо specification by example автоматизований в BDD-тестах, то вона тобі буде підтримувати те, що в коді.
Так, там ще це єдинороги бігають. Дуже багато читав, дуже мало бачив.
Так.
А дивися, ми зачіпали сейф, ми зачіпали бабок. Як ти ставишся взагалі до сертифікації? Сертифікації допомагають? Сертифікації – це good to have? Це що?
Дивися, я думаю, що сертифікації – це є важлива така, знаєш, віха, можна сказати, як певний, ну, такий, як, знаєш, маяк розвитку для бізнес-аналітиків, тому що, і в принципі, сфери, так? Тому що, коли ти маєш сертифікованих спеціалістів, ти маєш людей, в яких ти, в знаннях яких ти впевнений, ти розумієш, що в них є якийсь чіткий набір знань. І, знаєш, раніше та протягом нашої всієї кар'єри, давай будемо чесними, завжди питають, а що, що важливіше, там, сертифікуватися чи не сертифікуватися, так? Типу, і було, знаєш, два табори. Хтось говорили, так, треба сертифікуватися за можливості, а другі казали, ніколи не треба сертифікуватися, тільки практичні знання. Ну, і як ми завжди знаємо, правда посередині, так, тобто по-хорошому, в залежності від ситуації. Так, практичні знання завжди йдуть попереду. Так, треба знати, як це все використовувати, тому що просто здобувши 10 сертифікацій, но не розуміючи, як це все працює, ну, ніякого змісту не буде мати. Так? Хоча, з іншого боку, навіть при виборі твого резюме на співбесіду, так, інтерв'юер може подивитися, ого, нічого собі, які гарні сертифікації. Ну, поговоримо, що ж він з цього вміє робити, так? Ну, тобто, якесь зацікавленість трошки більше буде зростати. Mm-hmm. От, і, ну, і от, знову ж таки, ми говорили там з колегами там з інших країн, так, там, західних, Західної Європи, там, з Британії, з Америки, і в них, в принципі, теж саме відношення, так? Можливо, там та сертифікація по сейфу, знаєш, чи СІБАП, вони не дадуть тобі роботу, так? Mm-hmm. Але зацікавленість в твоєму резюме і, принаймні, скажімо так, базовий, мінімальний рівень довіри, що ти хоча б базу розумієш і ти розумієш там термінологію, з якою з тобою будуть говорити, воно дає. І вони вже скоріш, ага, ну окей, він знає сейф, він принаймні не буде там дивитися круглими очима, що таке RTE. Да, там, RTE.
А ти знаєш, мені ще що сподобалось? Перша сертифікація – це не ціль, це шлях, тому що в процесі підготовки ти готуєшся. Це те, що стосується там бабуків, подібних речей. З точки зору сейфу, ну, мені взагалі здається, що розуміти, як воно працює, воно цінно. Тобто воно дуже сильно відрізняється від скрамових тренінгів, від скрамових практиків. Воно трошки проливає світло на такі речі, ну, про які ти там, можливо, працював, але не задумувався.
Не задумувався. Та?
Та. З точки зору інтерв'ю, я по-моєму, вже у попередньому записі ми про це говорили. У мене було недавно інтерв'ю людина з ЕПАМу, яка там 2 місяці 4 назад прийшла з ЕПАМ, і ти розумієш, що говорити по теорії, коли людина сертифікувалася, ну воно no sense, та? Це хороший варіант, знаєш, делегувати перевірку теорії third-party.
Так.
Можливо, не самий дешевий, але хороший, стандартизований, і ти маєш типове бінарне рішення. Та він знає теорію, ні, він не знає теорію.
Але чекай, але навіть для нас, як для роботодавців, наприклад, для людей, які вибирають, так, в великій мірі, це для нас дуже важливо, тому що це економія часу, і ти можеш не розпитувати його, а чи знає він, що таке user story, так, там, чи якийсь там етап роботи бізнес-аналізу. Ти одразу по практиці, по кейсам, і ти значно краще приймеш рішення, і, ну, навіть, можливо, кращий проект ти йому зможеш дати, або більшу зарплату.
Угу. Особливо, знаєш, класно, коли ти йдеш по кейсах, тобі на кейс відповідають і завершують відповідь питанням, а ти що думаєш? Я такий, ну окей,
я тобі потім розкажу.
Чи впливає особистий бренд на отримані офери та чи треба бізнес-аналітику його масштабувати? Як це робити правильно?
Знаєш, от таке відкрите питання насправді. Я знаю, що це допомагає тобі отримати трошки більше співбесід, особливо, якщо тебе десь бачили, знаєш, на конференціях. Я пам'ятаю, коли я тільки починав виступати, там, ну, знову ж таки, років там 7-8 тому, знаєш, після того, як ти здобуваєш якусь певну популярність на локальному ринку, на конференціях, з'являється ряд компаній, яким цікаво йти, тому що прийшов якийсь їхній там директор БАО, тебе почув, наприклад, і їм їх зацікавило те, про що ти говорив, як ти говорив. Тобто все-таки воно інтерес до цього зростає. Але мені здається, знаєш, це от якщо говорити про графік, це от він десь отакий, тобто користі тобі. Тобто до якогось моменту є зміст ростити свій власний бренд, але в якийсь момент це, ну, не те, що шкодить, але багато компаній починають вважати, що ти вже занадто от високо літаєш для нас. Нам от не треба настільки далеко це все там круто крутити. От, ну, мені так здалося. Знову ж таки, це таке чисто десь підсвідоме, можливо, відчуття. Але загалом, мені здається, давай трохи отак зробимо крок назад, що для України, для українського IT, для світового IT, світового бізнес-аналізу дуже важливо, щоб люди хотіли будувати власні бренди. І щоб вони хотіли ставати тими лідерами думок, тими людьми, які висловлюють свою думку на тему, ну, ми сьогодні говоримо про бізнес-аналіз, так, про бізнес-аналіз, про те, як будувати класні продукти, про те, як робити крутим IT. Це важливо, так, тому що тоді інші на них дивляться, тоді створюється певний діалог, в діалозі ми приходимо до якихось інноваційних рішень, і, в принципі, формується щось більше, ніж якби ми просто самостійно працювали от індивідуально самі за своїм комп'ютером. І тому, насправді, я дуже люблю спільноти, я дуже люблю конференції, я вважаю, що це там ключова, це кров, фактично, сфера, яка її в великій мірі рухає вперед. Ну, окрім сейлів, звичайно, тому що сейли це все рухають вперед. за що їм окрема вдячність. От, але, звичайно, будувати свій бренд важливо, і воно в кінцевому результаті, якщо ти кажеш, що я виступав, я розумію, і воно плюс в певній мірі ну, дає такий неочевидний бенефіт, воно дає тобі менше хвилювання, напевно, на інтерв'ю. Тому що ти, коли відповідаєш на велику аудиторію, так, ти готовий відповідати на питання, ти вмієш формувати, не знаю, навіть відповідь.
Ти знаєш, не лише на велику аудиторію, коли ти на конференції, а на велику або незручну аудиторію, коли ти презентуєш проєкт. Та ти просто переключаєшся, кажеш, так, окей, я презентер, починаєш гратися голосом, вони на тебе звертають увагу, а далі ти пробуєш їм презентувати те, що ти хочеш. З мого спостереження, зазвичай, та був пік, коли ти пробуєш, коли в тебе є серія виступів, сезон традиційний, був сплеск інтерв'ю. Я не знаю, як воно зараз, швидше за все. Ну, давай так, кількість інтерв'ю, вона функція від якості ринку. Та,
кількості позицій.
Та від кількості позицій. Але воно впливає. Мені от здається, що якщо говорити про український ринок, то ми можемо подивитися на певні бренди, які є. Для мене було цікаво, дуже резонне, але цікаве відкриття, що люди, які відомі там бізнес-аналітики у Львові, в західній частині України, і люди, які відомі в центральній частині України, умовно, Київ, вони перетинаються, але вони не ті самі. Та, тому що було коментар, ви говорите про якихось відомих бізнес-аналітиків, я в Києві їх не знаю. Та, аналогічно, з Львова в Київ є певні люди, які там дуже відомі, але яких ти, ну, мало зустрічав.
Та?
Свого часу дуже класну роботу тут зробили Дейкірі.
Молодці.
Та, дівчата. От дівчата молодці.
Вертайтеся.
Та, вертайтеся, якщо ви нас бачите, ми скучили. Свого часу, насправді, непогану роботу робив та й робить Артур Селецький.
Так, так. Артур
власне,
теж.
Власне, з точки зору Києва. А далі, ну, от якось, знаєш, напевно, найгірший варіант, коли ми закрилися спочатку в рамках компаній, а потім в рамках компанії ми ще почали нарізатися на якісь бізнес-юніти чи локації.
Mm-hmm.
Ну, тому що, мовно, EPAM Львів спілкується краще, ніж EPAM Global, вертикаль X спілкується краще, ніж кросвертикально в цілому. Це окей, але от, власне, оцієї крові трохи не бракує.
Mm-hmm.
І мені здається, що нам бракує оцього представлення, оцього бренду на міжнародному ринку.
Ти маєш на увазі бренду як України, так, як українців на міжнародному ринку. Ну, власне, розумієш, це, мені здається, теж в великій мірі, як це, не те, що нюанс, так, але великої країни. Ура, ми велика країна з великим IT. Значно більшим, ніж наших сусідів, багатьох. Так? Угу. Тож саме Румунія, наприклад, чи Болгарія, наприклад, ми більші. Тому дехто змушений виходити на міжнародні ринки, а дехто прекрасно собі вариться на українському і почуває себе так. Але це якраз і є те, напевно, обмеження, яке в нашій голові. Ми такі, нам добре і тут, навіщо куди йтись далі? Але треба йти, розумієш? Так. Треба йти для того, щоб створювати бренд України. Так? Для того, щоб створювати бренд нашого IT. Для того, щоб більше сюди замовлень приходило. І в нас в великій мірі є дуже багато інноваційних речей, так, які ми вміємо, які ми за собою ведемо. І для цього нам треба дійсно перейти ось цей бар'єр. Так, оцей бар'єр, коли ми, наприклад, між собою їздимо на українські конференції, виступаємо там на наших вебінарах, а нам треба генерувати контент на західну аудиторію. Так? Тобто нам треба приїжджати на конференцію, от є... Була, я не знаю, минулого чи позаминулого року Балканська європейська конференція, тобто в нас там декілька спікерів було з України, хтось, мені здається, старався туди поїхати. Є британська BA-конференція, є там навіть американські BA-конференції, на які можна подаватися. Але, ну, сказати так, щоб от навіть таких якихось лідерів думки, я багато бачив бажання чи прагнення, чи частого поїздок туди, я не можу. Тому, напевно, от, якщо ми говоримо про саме такий от ріст нашої українського BA-бренду, то нам треба цим займатися. І треба цим зайнятися активніше.
Так, насправді. Я от дійсно от єдину конференцію, де я точно ідентифікую людей, які туди їздили і були спікерами, це Балканська, BBC, по-моєму.
Mm-hmm.
По-моєму, туди їздив Гайдучок як спікер. Да, по-моєму, да, туди да. Наталя Назар їздила як спікери. По-моєму, можливо, ще хтось сервував в той час. По британцях не знаю. Я бачу, насправді, як компанія Alex, їхній UX-продуктовий офіс, вони трошки гастролюють. От мені зранку підкинуло, що вони роблять продукт, воркшоп чи гадерінг в Парижі. А до того там Німеччина, Great Britain, я так розумію, точки, де є офіси, які їм цікаві, де вони це
просувають, і в тому числі це просування бренду. Мені здається, що та. Це той момент, де ми недопрацьовуємо. Ну і особистий бренд, це ж насправді не лише виступи на конференціях.
Так, да. Ну це стаття. Да.
Це стаття, ми згадували Гойко, прізвище якого я не пам'ятаю, Specification. Адіш, о. Specification by example, ну знову ж таки, там кількість книжок чи думок, які опублікували українські аналітики чи коло того, ну їх небагато.
Ну, звичайно, так, тому що, знаєш, і книжку треба написати, напевно, в певній мірі, і, ну, просто розумієш, тут є різні рівні входження, так? Тобто виступити на локальній спільноті – це там рівень один, написати, не знаю, в себе класні навіть коментарі на якусь книгу, на статтю, це там той самий рівень один, рівень два – це вже десь там написати власну статтю повноцінну, да? Там рівень три – це вже десь піти на конференцію, виступити українську чи там в своїй локації, або потім наступний на рівень України. І, власне, запис подкастів теж важливо, знаєш, коли запрошують бізнес-аналітиків різні IT-подкасти, це теж один із класних способів. Ну і вже там, напевно, п'ятий рівень, куди важливо йти, це от там на захід все-таки вже писати якісь подкасти, статті англійською мовою, ну і вміти генерувати на це все аудиторію, звичайно. Чи там через LinkedIn, чи через інші кроки. Так.
Думаєш, ми, на твою думку, ми можемо перенести якісь цікаві ідеї в західну аудиторію?
Очевидно. Ну, слухай, в нас дуже багато є, знаєш, такої скейлових підходів. Ну, от навіть той самий сейф. Ну, при всій повазі, наприклад, в Хорватії зараз у нас там активно, наприклад, розвивається офіс. Ну, вони невеличкі, так? І на даний момент, наприклад, там мати там команду, об'єктивно, там 100 розробників, там, не знаю, 10 чи там 15 BA-ів і так далі, ну, це фактично нереально, так? І єдине місце дуже часто, де ми можемо це класно спробувати і отримати максимальний досвід, це Україна, так? Тобто в нас великі кількості розробників, великі кількості BA-ів, продактів, тобто ми можемо максимально ці там зібрані сетапи мати тут і ділитися цим. Ну, і до того, ну, знову ж таки, ми часто говоримо, в нас є інноваційність. Ми, це погане слово, ми на рівні, тобто ми абсолютно на рівні. Так, в нас, ну, от, знову ж таки, з того спілкування, якого я іноді чув, ми трошечки іноді занадто сконцентровані на сервісних моделях, так, в нас є така річ, так, тобто саме робота безпосередньо в компанії, як внутрішньокомпанійський бізнес-аналітик, це менший відсоток ринку, значно, там, наприклад, ніж на Заході. Наприклад, навіть коли ми їздили в відрядження, так, що там давніше в Британію, так, і ми там, я ходив на бізнес-аналітичні спільноти, і там ми спілкувалися, то, ну, умовно, щоб ми розуміли, десь 80, а то й 90% бізнес-аналітиків, які прийшли на спільноту, на зустріч, якби, ком'юніті-івент, це були люди, які працювали, ну, не знаю, в тому ж самому, там, UBS, там, Barclays, там, в місцевих рітейлерах, якби, ну, в IT-департаментах бізнес-аналітиками. Тобто це BA на локальному ринку. В цьому є якась своя специфіка. Але, до речі, і ми всі добре це часто бачимо, що робота в середині компанії, яка не спеціалізується на IT, а має, наприклад, ну, не знаю, умовно, там епіцентр в Британії, та, там B&Q є в них такий. До речі, коли з ними працювали давно, там ще на початку моєї кар'єри. В них є BA, ну, але ніхто не вимагає в них бути там суперкосмічним сіба BA. Ну, тому що їх там є з десяток, ну, ти працюєш, робиш свою роботу і вже молодець, якби. А в сервісних компаніях ми розуміємо, що це наш хліб, це наш хліб, це наше ремесло. Ми повинні вміти це робити найкраще. Тому для нас важливі сертифікації, для нас важливе розуміння, як це робити найкраще. І іноді, коли ми туди приходимо і починаємо це все по поличках розкладати, вони такі, ого, ну, напевно так, типу, ну, в нас не все так круто, якби, як ви розказуєте.
Слухай, це ж класно, це ж правильно, тому що якщо розвинути, то це люди, які працюють дуже довго в одному середовищі. Вони достатньо ефективні, можливо, там суперефективні в цьому контексті, але рано чи пізно вони стикаються з проблемами, з якими вони стикаються перший раз в цьому середовищі. Тому що це там, не знаю, Barclays, чи це Епіцентр, і в них там, ну, Digital Disruption проходить один раз, та, а не 10 разів протягом року з різних компаній. І, напевно, їм би було цікаво абсорбувати досвід людей, які з цим стикалися.
Так? Ну, от, бачиш, ми з тобою вже почали знаходити кроки виходу на західний ринок.
Та. Ну, і це класно. Просто, знаєш, мені здається, що деколи в нас є оцей от страх не просто сцени, тому що Сцена українська, сцена європейська, ну, типу, це мікрофон, і вдалі кафедра, за якою, знаєш, можна заховатися. Але це думка, що вони ж набагато більш розумні, теоретично підковані і так далі. Це не завжди так.
Так. Ну, слухай, знаєш, оце, ну, давай так. Є, що в нас трошки зберігається, знаєш, що Захід десь там далеко попереду, знаєш, а ми трошки десь позаду. Але насправді, я ж кажу, ну, далеко не завжди так.
AI в BA. Які ризики, виклики та перспективи?
Скільки разів ти про AI говорив за останні 2 місяці?
Друзі, це, напевно, щодня, як мінімум година. Ну, тобто, як мінімум. Тобто, якщо ще є декілька зустрічей про AI і там якихось робочих груп, це ще більше. І це як в вільний час, так і в робочий час, так і його використання по різним причинам. Ну, тобто, дуже багато. Зараз це дикий хайп.
Так, це дикий хайп, про це говорять всі, в всіх контекстах, всюди. Ну, але це той хайп, з яким ми зараз живемо.
Знаєш, дуже хороший був коментар. В нас один із наших віце-президентів сказав, ну, наш CTO, ну, хтось з силів, він порівняв, що AI – це як винайдення інтернету, там, в 93-му, здається, та році, типу. От каже, це як винайдення інтернету в 93-му році. На що йому CTO відповів, каже, ні. Каже, це як винайдення інтернету в 93-му році і розвиток його до 2018-го тільки за півроку. Каже, от те зараз, де ми перебуваємо.
Ти знаєш, то, але там був цікавий коментар, по-моєму, CTO OpenAI, який працює на ChatGPT, про те, що вони вперлися, їм потрібні нові ідеї. Тобто вони там можуть дооптимізовувати поточні моделі, але...
Це Сем Альтман. Я не бачив його, ну хай приходить до нас. Насправді в Ентерпрайза зараз така величезна кількість ідей, де це впихнути. І чому зараз я постійно буду посміхатися під час цього розділу, так, і говорити трошки знервовано, тому що це той дисрапшн, це та зміна сфери, яка, ну, за нашого життя там, ну, таких небагато стається. І це те, що змінює все докорінно. Да? Це настільки сильно все змінює, що зараз фактично кожна компанія, яка приходить, і з якою ми спілкуємося навіть з нашими клієнтами, там, наприклад, в ПАМі, так, вони говорять, і ми їм пічим, кажемо, у нас є там AI-знання, ми розуміємо, як це використати, давайте сядемо, подумаємо, як задісраптити, змінити ваш бізнес, для того, щоб він, ну, якби був ефективніший, використовуючи вже штучні інтелекти, бо якщо ви затримаєтесь, то завтра вже не буде. І зараз, знаєш, це вже дуже схоже на ці перегони, які були десь на початку ковіду, пам'ятаєш? Ага. Коли всі, хто не встиг перейти в нормальний онлайн, такі, боже, ми маємо завтра почати в онлайні, тому що ми пропадемо з ринку взагалі. То от зараз наростає це відчуття таке, що компанії такі, боже, я повинен десь вкрутити цей AI, тому що якщо я його не вкручу, то буде капець. І
знаєш, мені здається, що ми вийшли от AI як академічна дисципліна, AI як, ну, давай попробуємо, щоб краще прогнозувати фільми на Нетфліксі. Варіант, коли це стало доступно, це перестало коштувати дуже дорого. Ну, це все ще дорого, але це перестало коштувати.
Для нас це безкоштовно, так?
Так. Це стало, давайте ми знайдемо от юзкейси, як задістраптити бізнес, як оптимізувати бізнес. Але тут і, знаєш, цікавий момент, тому що мені здається, що є сфера, як ми можемо працювати по-іншому, як ми можемо робити існуючі речі по-іншому з AI, а є інше питання, як ми можемо робити абсолютно нові речі з AI.
Так.
Та от те, що не виникало, ну, типу, e-commerce до появи інтернету, він... Не був, та з появою інтернету.
Ну, там по телефону десь там тобі дзвонили, десь там.
Та. По телефону, ну, склади ми могли оптимізовувати. Та от чисто можливість купляти через веб, через мобайл, це поява інтернету. От, мені здається, оця сфера буде найбільш цікавою, найбільш креативною, і вона, напевно, відкриє багато цікавих речей. Як позитивних, так не дуже.
Знаєш, я от навіть, мені важко сформувати питання, знаєш, на яке зараз почати відповідати. І що буде цікаво, знаєш, нашим слухачам. Справа в тому, що настільки зараз, от навіть, знаєш, як це кажуть, пошкрябавши поверхню зверху, зрозумівши, що воно може зачепити, ну, настільки багато потенційних речей, які воно змінить докорінно, навіть не докорінно, ну, але в великій мірі покращить, так? що, ну, як це все буде, зіграє разом, дуже складно прогнозувати. Ну, просто дуже складно. Ну, почнемо з простого, так? От я вечорами спілкуюся з штучним інтелектом. На різні теми. Хороший співрозмовник, рекомендую.
Любиш поговорити з розумними.
Багато чого вам. І ми з ним якось мали дискусію на предмет того, а як же штучний інтелект змінить світ, так? В чому ж саме він збирається його міняти? Ну, я ж його ж питаю, він мені має щось сказати. І декілька цікавих ідей, таких я навіть спочатку не думав. Ну, тобто для мене, ну, для нас, напевно, як людей, які працюють в IT з розробкою продуктів, це, очевидно, розробка програмного забезпечення. Так? Mm-hmm. Це там те, що бізнес-аналітики зможуть просити чат GPT, наприклад, той самий, генерувати код, вставляти його в IDE-шку і все. Якщо щось не спрацювало, повернути це в чат GPT, сказати, там, дядьку, оця строка в мене не спрацювала, будь ласка, поправ. Він вибачиться і поправить, розумієш, якби. І ти вже, як бізнес-аналітик, от те, що ми з тобою сьогодні говорили про лоу-код, ти зможеш, ну, накидувати. А наступною імплікейшн цього, що людина, яка має ідею, наприклад, от зараз, продукту якогось світового, для того, щоб зробити його раніше, що треба було? Найняти дизайнера, найняти програміста, можливо, бізнес-аналітика чи продуктовика, який ці всі вимоги опише. Ну, багато роботи. А тепер ти такий сів, продумав, попросив чат-GPT побудь моїм бізнес-аналітиком, позадавай мені питання. Побудь мені дизайнером, позадавай мені питання, які би я відправив потім в Midjourney. Ну, добре, Midjourney, напевно, що інтерфейси погано робить, але, ну, скоріше за все, з'являться штучний інтелект, який буде спеціалізуватися на інтерфейсах саме UI. І все, і потім ти кажеш, напиши мені під цей інтерфейс код, якби все, ти маєш готовий продукт. Тобто, да, і там lead time продукту, це не місяці, це там ти за 2 тижні зробив свій продукт. От. Але повертаючись до нашої розмови з штучним інтелектом, ну як штучним інтелектом, відносно, з чат-GPT, і він каже, наприклад, охорона здоров'я, медицина, так, каже, наприклад, в Африці, навіть банально, ну не знаю, в тебе з'явилися якісь там симптоми незрозумілі, так, їхати до лікаря, умовно, там, через 150 кілометрів. Ти до нього не потрапиш, не запишешся і так далі. Що може зробити чат-GPT? Описавши йому достатньо зрозуміло симптоми, він тобі може задати питання, навіть сказати, які зробити аналіз, і він може тобі поставити діагноз. Тобто, і я навіть от в себе в друзях в Фейсбуці вже неодноразово бачив, як люди з якимись там такими складними, довгими симптомами працюють з чат-GPT, кажуть, дивися, в мене такі симптоми, такі-то аналізи, що би це могло бути, що би ти порадив зробити наступне. Ну, я не кажу, до речі, друзі, ніякої поради, не займайтеся.
Не робіть так.
Да, не робіть так, ідіть до лікарів, але, ну, воно принаймні підкидує ідеї, так, і навіть от там медичну сферу воно вже може задисраптити достатньо сильно, хоча хто б міг подумати, так, що саме такий напрямок. Юристи, так, тобто фактично в мене колега ще, коли чат-GPT з'явилася з Канади. А вона казала, в неї була там ситуація така, що в неї картку прив'язали якісь шахраї, там які косметичні якісь засоби, і постійно знімали. І не можна було відмінити. Тобто вони, ну, відмовляли, сказали, ви там підписали десь там таку-то штучку, яка там не дозволяє вам відміняти одразу, ми вам відмінимо там чи не через півроку, щось там такого плану. І вона каже, я зараз там найму там лоєра і вас там засужу. Вони такі, ну, давай, типу. В плані, кого вона там буде наймати. І вона взяла чат-GPT, сказала, будь ласка, там, будь, ну, дій як юрист, і мені потрібно написати відповідні запити як від юриста до такої компанії, там, обґрунтувавши мої, якби там, як це, зауваження чи там побажання до цієї компанії. І чат-GPT дозволив їй розв'язати цей кейс. Він дійсно як юрист написав звернення до них, звернувшись до відповідних канадських законів, і ті, ну, відключили її карту. Тобто, ну, от такі, це тобто, і тут треба, що саме основне розуміти, що це там півроку життя цій штуці, там, об'єктивно, в такому форматі. Що буде далі, розумієш? І,
ну, давай попробуємо потеоретизувати. Та є Copilot від Microsoft, який дозволяє генерувати інтерфейс. А я думаю, що воно почне дружити з BDD. Ну, тобто, входи-виходи, згенеруй посередині пітюний UI. Я думаю, що ми будемо бачити регуляції на штучний інтелект. Та тут уряди будуть йти за тримкою, ну, приблизно те, що ми бачили з біткоїном. Та він появився, він дійшов до певної межі, а потім уряди почали думати, як регулювати фінансовий інструмент. Тут, я думаю, що ми будемо бачити аналогічно десь з затримкою. Я думаю, що почнуть з'являтися спеціалізовані АІ. Тобто спеціалізовано під юриста, спеціалізовано під медицину, спеціалізовано під щось інше.
Знаєш, таке, от навіть не знаю, що прокоментувати. На рахунок регулювання, знаєш, читав досить велику таку статтю, теж Західну, не пам'ятаю, чи Нью-Йорк Таймс, чи десь. І вони описували, що з одного боку, так, регулювання дуже хочеться, і у всіх вже насправді руки чухаються це зробити. З іншого боку, всі розуміють, що AI дуже легко може бути weaponized, так? Тобто це може бути зброя. Це фактично зброя в певній мірі, на жаль. Ну, тобто, на жаль, це все. Да, на жаль, це там це інтелект, який може бути всім. І зброєю в тому числі. І якщо, наприклад, умовно, ну, ми там говоримо, давай, ну, є полярності, так, все-таки зараз в світі. Якщо, грубо кажучи, там, західний світ починає накладати на це обмеження, починає регулювати, що потенційно стримує розвиток, а інша там частина полярності цього не робить, так, і, грубо кажучи, вони продовжують розвиток свого штучного інтелекту, і, можливо, навіть тренують його саме на оцю вепонізацію, ну, я не знаю, зброюніфікацію, як це правильно сказати, то, очевидно, хтось програє, розумієш? То, очевидно, хтось не буде готовий до певного нападу в цей момент, розумієш? І тому це стримує зараз тих, хто дуже, там, за яструбів, які хотіли би це обмежити, для того, щоб дати йому можливість розвиватися, банально тому, що хтось буде мати розумніший штучний інтелект швидше, і, можливо, це йому дасть якусь конкурентну перевагу, яку не можна буде по-іншому ніяк закрити. Так? А враховуючи експоненційність характеру розвитку штучного інтелекту, то там різниця там, в тижні, це різниця, не знаю, там, в 10 роках розвитку може бути. От, і так, і я, ну, особисто... Я не впевнений, що зараз готові будуть країни, конкретно, от враховуючи навіть зараз нашу війну, так, те, що там Росія напала на нас, і в принципі це збільшення напруження між західним світом і іншими частинами світу, так, то очевидно, я думаю, ну, не наважиться це зробити.
Я думаю, що так. Якщо ми говоримо, знаєш, ми так перейшли плавно до загроз. Мені здається, що є ще загрози. Всі розглядають AI як fraud prevention, але AI як генерація фроду. І ми говоримо про те, що теоретично машина може реагувати на зміну тембру голосу і інші ознаки, розуміти, там, умовно, телефонний фрод, який заходить, чи людина на нього реагує, чи не реагує. Ми маємо дуже класні приклади про те, як за допомогою AI можна впливати на волевиявлення людини. Та, свого, ну, Олександр Нікс, Cambridge Analytics. Давайте ми до цього додамо сучасні можливості. Та, тобто в них є психологічна модель Ocean, наскільки я пам'ятаю. Давайте ми зробимо щось, що воно там не просто зможе правильно таргетувати, а воно з тобою зможе говорити от, і вести розмову в ту сторону, в яку ти хочеш. Від політичних рішень до якихось там банально експоуз там деталей картки.
Та. До речі, ну, знаєш, на рахунок от саме безпекових питань, я впевнений, що цим треба займатися. І я знаю, що, знаєш, там безпекові спеціалісти цим вже починають займатися активно, як і ті, хто займаються фродом, так, або відповідно тим, що крадуть гроші в людей, вони теж цим активно займаються і, скоріше за все, будуть пробувати використати штучні інтелекти по цьому. Але я закінчив захист інформації, знаєш, в КПІ. От, і наш один з викладачів, який колись про це розповідав, каже, це ніколи не закінчиться. Тобто не буде інструменту, який зробить все. Завжди буде захист, завжди буде напад. І питання буде тільки в тому, хто рухається швидше. В якийсь момент хтось виривається трошечки, ну там, не знаю, якісь придумали новий фродметод, потім захисники швидко, типу, підкопали всю базу, зробили для того, щоб такого робити не можна було, або навчилися, як це все закривати. Потім, знову ж таки, ті, хто намагається підкопатися, знову шукають нові методи, ті знову стараються грати проактивно це все захищати. Ну, тобто, і з з'явленням штучного інтелекту я не думаю, що це зміниться. Тобто, будуть завжди ті, хто будуть намагатися щось вкрасти.
Ти знаєш, тут цікаво, тому що ми, коли говоримо про захист інформації, ми завжди говоримо про технічні засоби. Але Сноуден виніс руцями. Та останній експоз, який був по Штатах недавно, це був людський фактор. І мені здається, що ми повністю ігноруємо, власне, людський фактор. Та. І більше того, людина, яка поводиться в певних ситуаціях, її поведінка відрізняється від поведінки машини. Нас, це, напевно, трохи в топ. У нас за кутом знаходиться шаховий клуб. Недавно закінчився там, умовно, матч за першість. І люди, які грали під тиском часу, ну це явно не оптимальні ходи. Та? Там, в якихось умовах вони, можливо, штучний інтелект обіграють. Та? Але під тиском часу от машина може працювати, ну, без фактору часу. Тобто, і байдуже.
Там додали три сервера, все, вже там час мінус там 100%.
Так, машина, яка програла попередні три партії, принципово треба вигравати, та їй байдуже. Типу, вона просто кожен раз, вона відсікає емоції. І от мені здається... Та
їх немає.
Оце от момент. Хоча з іншої сторони кажуть, що машини зараз почнуть проявляти емпатію.
З штучним інтелектом теж про це трохи говорили. Він, на жаль, не зміг мені відповісти на це питання, так? Що буде, коли штучний інтелект себе усвідомить? Ну, ми вже зовсім тут заходимо в розділ фантастики і філософії.
Ага.
Тобто, на жаль, ми цього знати не можемо. Не знаю, на щастя, або знову ж таки, на жаль, це вже не є теоретично. Тобто, якщо ми там 5 років про це говорили на подкасті про бізнес-аналіз, всі би сказали: о, хлопці, давайте йдіть там на Комік-кон і там говоріть про ці там розумні штучні інтелекти. Так? То зараз, звичайно, це все от буквально за кутом. Момент, коли він себе усвідомить, він, напевно, не за горами. І це вже значно філософське питання, що є мотивацією свідомості без інстинктів. От що є мотивацією свідомості без інстинктів? Цього ми не знаємо. Тобто це хороше філософське питання, але я думаю, ми сьогодні на нього не відповімо.
Давай так, з точки зору бізнес-аналізу, от що я пробував з штучним інтелектом. Від задач якихось таких дуже примітивних, ну, він мені допомагав написати глосарі. Прекрасно. А я пробував з ним писати якусь в тестовому режимі історії acceptance критерії. Воно працює, воно відносно адекватно. Це був ChatGPT, де воно класно працює, якщо ви цей текст після того рев'юєте. Якщо це просто згенерував текст і закинув, ну, може проскакувати щось таке. Я знаю, що колеги пробували використовувати ChatGPT для анотації тексту. Типу, є величезний документ чи величезний тред, зроби вижимку. Працює. Але питання, чи вона коректна без рев'ю. Я пробував з ним, знаєш, побрейнштормити, він класно закриває питання повноти. Типу, а не забудь, будь ласка, про це. Та?
Uh-huh.
І місцями це якісь речі очевидні, місцями воно заміняє чи доповнює чек-лісти.
Так.
Це класно працює. Чи готовий я чи сказати, що воно повністю замінить бізнес-аналітика? Ні, воно, напевно, пришвидшить, але знаєш, тут питання, де його використовувати, де не використовувати. Ну, типовий приклад, про який я говорю, коли одні використовують ChatGPT для того, щоб згенерувати резюме, а інші там ChatGPT чи суміжні моделі для того, щоб вибрати найкращих. Типу, штучний інтелект, поговорив штучним інтелектом.
Такі молодці.
Так, молодці.
Знаєш, це в нас жарт такий ходив. Приходить бізнес-аналітик, ну, ChatGPT бізнес-аналітик до девелоперів, а девелопери теж ChatGPT. Ну, десь в такому форматі. Знаєш, ну, класно ти поділився, знаєш, різними кейсами. От на рахунок брейнстормінгу повністю згодна. Зараз окремі, у мене там Google підтягує, знаєш, новини, там на фідлі я підписаний на різні RSS. Багато зараз статтів є, конкретно, як брейнстормити, як так зробити, щоб ChatGPT тобі допоміг відповісти на питання, повністю закрити. Коли ти його просиш відігравати певну роль і задавати тобі питання. Так, і він там тебе доводить до якоїсь думки. Це дуже корисно. Те, що ми от з тобою говорили перед нашою розмовою сьогоднішньою, ми насправді зараз за останній місяць ми зібрали декілька робочих груп, ну, у нас там більше 3000 бізнес-аналітиків, у нас нормально назбиралося людей, які цим займаються. Ми написали гайдлайн, ми розбили, грубо кажучи, ну, от, по етапам проєкту, і на кожен етап проєкту написали десь там, ну, на початкових там етапах по 10-15 юзкейсів, де саме може ChatGPT допомагати. Це там і написання віжен, і аналіз ринку, і швидке заглиблення в доменну область. Він доволі швидко, з того, що ми з тобою говорили, дозволяє тобі ключові концепції схопити, зрозуміти, що ти повинен розуміти, почитати там, і так далі, він тобі це все видасть. Якби. Тобто вивчення доменної області. Знову ж таки, написання UML, BPMN діаграм, які тобі потрібні на початок проекту, десумаризація якихось бізнес-процесів, аналіз їх, аналіз, можливо, конкурентів, ну, якщо вони на той момент вже існували, тому що з цим є проблеми. Аналіз великих документів, тобто йому можна скормити документ, дай мені вижимку, і ти вже будеш знати якісь там, ну, можливо, не всі деталі, але принаймні якісь речі. Тобто, і я би сказав, от, знаєш, ми закінчили, чи воно потрібно завжди. Все-таки я думаю, що конкуренція буде, і конкуренція, звичайно, буде не між ChatGPT і бізнес-аналітиками, А конкуренція буде між бізнес-аналітиками, які знають ChatGPT, і бізнес-аналітиками, які його не знають. Так? Тобто, і це буде ключова частина. Тобто, знаєш, ну це як раніше, от бізнес, от умовно, в нас є BA, який вміє гуглити, а є BA, який не вміє гуглити. Так?
Окей,
ну, очевидно, що BA, який не вміє гуглити, в якийсь момент там відпаде, ну він там якийсь час проживе, ну в якийсь момент йому буде дуже складно. Так? Угу. Десь вони там будуть залишатися по закуткам, але основна частина, звичайно, буде використовувати. Так само з ChatGPT. І, ну, і теж ми з тобою говорили про user story. Наприклад, ну, я не впевнений, наприклад, що ChatGPT це найкращий варіант писати user story.
Не найкращий.
Так. Тому що, по-перше, ну, от ми, ти говорив про те, що Сем Альтман так, каже, нам треба ідеї. От одна з дуже важливих зараз ідей те, що ChatGPT не тримає контекст. Тобто, якщо ти, от, наприклад, я би йому скормив, от що, чого би мені хотілося? Скормити йому всю проєктну документацію, можливо, навіть показати весь код, показати всі бізнес-процеси, і потім в цьому контексті, пояснивши проблему, яку я вирішую, допомогти мені сформувати якийсь елемент рішення. От це було б для мене дуже важливо і швидко. Тобто це би скоротило якусь велику частину роботи, яку мені потрібно було робити. А зараз, за рахунок того, що той самий ChatGPT має обмеження в контексті на 4000 токенів, так? Які він пам'ятає, так? Ну, тобто ти йому можеш пояснити, але потім ти почнеш задавати, і він то все забуде просто. Так? Він почне тобі відповідати абсолютно не в контексті. І от цього не вистачає, так? Сильно не вистачає. І говорячи про user story, чому ні? Тому що, ну, от він зараз теж пише ці user story. User story величезна, багато тексту. Тобто я би, наприклад, навіть от з того, що я бачив, генерував він, я би це написав, ну, раза в три коротше. Так? Тобто кучу слів я би повикидував. І якщо ми говоримо про роботу все-таки бізнес-аналітика, ну давайте будемо чесними. Так, аналіз – це є великий шмат нашої роботи. Ну, великий. Угу. Але ну хай буде 40%. Ну, 50%. Але решту – це комунікація, перевірка того, що це те, що ми зробили для клієнта правильно. Угу. Це те, що програмісти, це ну, команда розробки це зрозуміла правильно. Що всі врахували те, що ми написали, що ми врахували всі залежності і так далі. Ну, тобто, це не зовсім AI речі, так? Тобто, це більше про комунікацію, це більше про те, щоб все, всіх звести докупи і управляти очікуваннями людей, так? В кінцевому випадку, причому всіх них. Чи зможе це зробити AI? Ну, напевно, поки що ні. Я не знаю, можливо, є якийсь такий use case, коли це можливо буде, але поки це BA-ська робота, так? І BA якраз будуть залишатися навіть на цьому передньому фронті впровадження штучного інтелекту, як ті, хто будуть його використовувати, і які при цьому завжди будуть залишатися, тому що повністю їх замінити не можна.
Ти знаєш, я подумав про те, що AI – це інструмент, а не заміна. І давай подумаємо, чим ми конкурували в основному. Та? От одна з метрик, за яку ми завжди воювали – time to market.
Угу.
От якщо штучний інтелект допомагає пришвидшити time to market на тих чи інших моментах, оце класний варіант. От, напевно, це крок нуль, з якого варто почати. Знаєш, з точки зору там user story, ми ж пам'ятаємо CCC, communication, і оця от свобода вибору. User story як така не диктує імплементацію. І, напевно, отут найбільш такий момент, де би мав вступати бізнес-аналітик, і знову ж таки фасилітувати обмеження контенту і питання, як ChatGPT чи подібні системи будуть реагувати на SE state, потенційно вони будуть реагувати прекрасно. Та є лаг з отриманням інформації, але як вони будуть реагувати на тобі стейт?
Mm-hmm.
Тому що це контекст, який, ну то давай так, в людей не завжди є, тому що це ну, щось в майбутньому. Та? І тут є питання. Та?
Хороше, ну бачиш, все, ми вже згенерували беклог Сему Альтману, ми йдемо
та, до Сему Альтману, ми беклог.
Бери нас на роботу.
Ну, знову ж таки, я думаю, що будуть появлятися якісь спеціалізовані моделі там.
Дивися, насправді, ну от, ми просто зараз таку невелику частину, я не знаю, можемо ще повернутися до бізнес-аналізу, але дуже важлива частина, яку нам важливо не втрачати як IT-професіоналам, як бізнес-аналітикам в тому числі, це те, що так, ChatGPT і AI, звичайно, пришвидшить нашу з вами роботу. Це 100%. Але от те, з чого ми починали, що він дуже сильно задісраптив, він дуже сильно буде змінювати бізнеси. І клієнти будуть все частіше приходити і питатися, друзі, окей, в мене такий бізнес, а де в мене повинен бути штучний інтелект для того, щоб я от там вискочив ще краще, ніж будь-який мій конкурент. Або хоча б залишився на рівні. Так? І це, скоріше, це вже з'являється як певний окремий доменний напрямок. Так? Uh-huh. І тобто, ну, давайте будемо чесними. Раніше він теж, напевно, в певній мірі був присутній. Якісь там жевріли AI, ML, департаменти у всіх компаніях, uh-huh. які щось робили, до яких потрапляла якась іноді там зовсім така космічна робота, яка не факт, що була суперприкладною, але ну, там всі нею намагалися займатися. То зараз це максимально прикладна робота. І от вона зараз, ну, вона зараз буде масовою. І фактично, от як прикласти, як згенерувати solution, от рішення, так, от штучного інтелекту до цього конкретного бізнесу, це от наша з вами робота, так, це бізнес-аналітична робота, де ми повинні будемо, якби, використовувати свої навички у цього solution-генерації і розуміння штучного інтелекту.
Або від зворотнього. Коли ми вирішуємо ту чи іншу проблему, ми повинні розуміти, що штучний інтелект – це одна з опцій. Або ні.
Або ні. Завжди одна з опцій. Так?
Це запитання up to you.
У мене було декілька проєктів з e-governmentом. Моє спостереження перше – це от класична велика документація. Та? До неї є вимоги. Це, ти вже сказав, складні стейкхолдери. І це регуляції, які є. Тобто те, що каже там документ аналіз, він присутній. Що би ти додав? Що ще ти бачиш, особливо зараз змінилося?
Ну, дивись, як на мене, це все-таки якась певна креативність додаткова, так? Тому що в... ну, це моє власне спостереження, скажімо так. Я не хочу це, знаєш, там сказати, що це універсально, але моє власне спостереження також в тому, що для бізнес-аналітиків, які працюють в e-government, от в Мілтеці, наприклад, зараз, значно більше потрібно вкладатися самостійно в те, яке буде рішення правильним. Uh-huh. Тобто оцей solution definition, так, якого, uh-huh. наприклад, ну давайте будемо зовсім чесними, з західними замовниками в нас не завжди є багато, то от з e-governmentом його дійсно доволі багато. Так? І фактично на бізнес-аналітику іноді лежить от ця ну, фактично робота по виробленню того, як воно буде виглядати, так? Разом з архітектором. І він в певній мірі навіть більше відіграє роль продуктового менеджера. Ага. Так? Ну, добре, можливо, продуктовий менеджер тут трохи з натяжкою, тому що все-таки продуктовий менеджер, ми часто говоримо саме про ринкові продукти. Uh-huh. Але от оцей solutioning, так, що як це саме буде виглядати, його значно більше стало.
Ну, то, можливо, бере роль продукт-оунера.
Так. Ну, я ж кажу, продукт-оунер десь туди.
Слухай, а питання, от ми говоримо, що це специфіка мілтеху, українського мілтеху, чи це, в принципі, десь ця сторона, куди дрейфує бізнес-аналіз зараз? Коли це не просто зібрати, агрегувати вимоги і знайти людину, яка відповідальна за approve, коли це очікується, що людина готова брати ініціативу і, можливо, ну, якщо не казати, що ми йдемо туди, то хоча б суджестити, що ця опція от воно.
Ти, Володь, просто з язика зняв, знаєш. Це насправді, ну от, давайте подивимося на ситуацію зараз, яка в нас є, так? Фактично, протягом останніх, як мінімум, півроку, а то й більше, ну, в нас йде в світі така, там, як це називають англійською мовою, не рецесія. Так? Ага. Не рецесія. Ну, в дужках не, типу, але насправді рецесія, просто вона така якась така несвідома, напевно. Але вона добряче видна в економічних показниках, в тому, наскільки клієнти зацікавлені в тому, щоб замовляти ну, послуги сервісних компаній. Ну, відповідно, це впливає на кількість роботи, яка доступна для бізнес-аналітиків. Вона трохи впала, так? Тому що всі очікують рецесію, всі думають, ага, коли все впаде, краще я буду з грошима, щоб мати можливість відштовхнутися там від дна умовно і вибудувати свою там продуктову структуру нормально. Але до чого це, власне, привело? До того, що ну, бізнеси, компанії почали думати, окей, добре, нас не згодні брати попередній моделі, в якій ми завжди всі працювали. От замовник, він бачить, що треба зробити, приходимо, записуємо, імплементуємо. Ну, десь так. Я розумію, що я спрощую, можливо, когось ображаю, але ну, іноді так є, як є. То зараз, звичайно, все більше і більше замовників за рахунок ну, і того, що з'являється багато нових гравців, так? Mm-hmm. Тобто, які хочуть свій бізнес базувати на продуктах, і того, що вони хочуть наступний рівень сервісу, вони хочуть, щоб сервісні компанії і бізнес-аналітики надавали от, ну, цей solutioning. Так? Тобто, коли вони прийшли, вони сказали, добре, ось наш бізнес, ось як він виглядає, скажіть нам, що в цьому випадку буде працювати найкраще. Так, подивіться на цей весь аналіз, тобто, проаналізуйте фактично в певній ролі консультантів на початку і згенеруйте це рішення.
Угу.
І, ну, і що ми бачимо, звичайно, це не завжди бізнес-аналітики, так, які звикли працювати там я перепрошую, в старих парадігмах, так, там, сказали, там, записали, заімплементували, ну, якби, воно дозволяє. І для того, щоб, звичайно, залишатися на як-то гребені розвитку і актуальності для світового IT, в тому числі, нам дійсно треба от цю частину, ну, от, розуміння глибшого бізнесу, і не просто, як ми раніше казали, швидко дослідити домен, а дійсно залізти, подивитися ручками на бізнес-процеси клієнтські, і на основі цього згенерувати вже там оптимальний або навіть змінити той запропонований варіант рішення, ну от це дуже такий важливий зараз тренд.
А, слухай, класно. Ми підходимо до питання, а як воно змінює вимоги до знань, технік, навиків бізнес-аналітика?
Ну, знову ж таки, база в нас все-таки залишається, так? Вона нікуди не дівається, якщо ми говоримо то, про той самий бізнес-аналіз Body of Knowledge, так? Тобто він в нас, в ньому насправді це вже давно написано, так? Там solution definition, він там є і був і так далі. Але якщо говорити про те, чого, наприклад, тим аналітикам, яких ми зараз бачимо на ринку, не вистачає, так? То от якраз це оці навики, так? Тобто це дійсно вміти практично, ну, не знаю, прийти, проговорити і структурувати, зробити той самий value stream map, VPMN процесів наших клієнтів, так? Змогти зробити з цього якісь висновки, так? На, ну, як це повинно повпливати. І знову ж таки, провести аналіз на оптимальність, неоптимальність тих процесів, які є. Тому що одне діло, ну, там, окей, ми просто намалювали процес, ми знаємо, як він працює, окей. Але як це буде працювати краще? Які найкращі практики в тому, щоб воно працювало краще? Відповідно, ну, знову ж таки, ми давно про це говоримо, так? Це не перший рік, коли ми про це згадуємо, але от мені здається, що зараз це саме той час, коли це дійсно почало впливати на те, як вибираються аналітики на проекти в компанії, так? Тобто зараз кажуть, а ти можеш прийти дійсно подивитися і на основі цього все-таки запропонувати, на основі кращих практик, на основі того, що бізнеси говорять у світі, так, на основі їх конкурентів, так, на основі, ну, там, того, як це робиться в індустрії такій. От цього, мені здається, було, ну, тобто, я не кажу, що цього взагалі не було на ринку, але воно було потрібно для значно-значно меншого відсотка людей, тобто, фактично, там, якийсь там невеличкий пласт людей, які дійсно цим займалися. І я думаю, що все-таки зараз цього буде потрібно значно більше.
Окей, цікаво. Знаєш, спостереження, тут ще є фактор доменних знань. В нас є, і тут, знаєш, воно з двох сторін, тому що, з одної сторони, в нас є група хлопців, які дуже добре орієнтуються в фінтех-домені, які прийшли з банкінгу, які починали кар'єру в банкінгу, які розуміють банкінг, фінансові сервіси, з одної сторони. З іншої сторони, ну, навіть якщо взяти пиріг фінансових сервісів і їх порізати, то там сервісів дуже багато. І є моменти, де вони дуже класно орієнтуються, де є моменти, де які вони були дотичні, ну, але опортуністично ми ж не будемо від них відрізнятися. На твою думку, наскільки от важливо заглиблюватися в домени і, можливо, є сенс дивитися або аналітикам вивчати якісь конкретні домени, або компаніям придивлятися до спеціалістів з певних доменів і формувати якийсь пул доменних експертів?
Ну, це насправді класна ідея, тобто мені здається, що багато компаній насправді вже це почали робити, так? Ну, доменна експертиза, вона завжди важлива. Тобто, як мінімум, ну, і я неодноразово розказував цей кейс, тобто в нас, не знаю, можливо, років 5 тому, коли ми стартували якийсь проект, наскільки я пам'ятаю, по healthcare. І, ну, відправили класних аналітиків, сильних, тобто там спілкуватися на Discovery. Ну, і клієнт, відповідно, він, ну, використовує якусь специфічну термінологію, ну, там не якусь космічну, але вона все одно специфічна. Бізнес-аналітики раз, другий, третій, десятий запиталися, ну, і клієнт каже: "Слухайте, друзі, це все дуже класно, але, напевно, давайте не будемо з ними продовжувати. Тобто це занадто багато часу, ну, просто це нас, ну, це нас відтягує назад. Це нам не дає можливості швидко рухатися". І з цієї точки зору нам треба, як мінімум, оцей мінімальний рівень знань, так? І я би сказав, що, ну, для нього, якщо бізнес-аналітик вже починає працювати або хоче почати працювати в якомусь домені, він має пройти якісь базові доменні тренінги. Тобто я не можу сказати, що от ти маєш бізнес-аналітика, до тебе посадять доменного експерта, і у вас все буде так класно виходити, і там бізнес-аналітику не треба нічого вчити. Ну, як на мене, на жаль, це не так. От, з одного боку. З іншого боку, от те, що ти сказав, спілкування саме з доменними експертами, більше того, зараз багато компаній намагаються залучати консультантів, так, коли вони вибудовують, от, ну, там, візьмемо великі компанії, такі як Accenture, наприклад, так, вони ж давно працюють з консультантами, чи той самий Deloitte, там, PricewaterhouseCoopers, чи там, навіть McKinsey теж саме, так, в яких є якісь там частини розробки, але завжди це починається з консалтингу. І от, ну, не знаю, ми в EPAM, наприклад, там, та й більші інші компанії, всі вже такі, ага, ну, напевно, в цьому щось було, так? І наймаються консультанти, які, ну, там, в 95% випадках вони дуже глибокі експерти в своїх доменах. Вони фактично починають оцю частину заходження в бізнес, і вже бізнес-аналітик, який теж доменний, там, хоча б частково експерт, вже до нього приєднується і може продовжувати після його початкового аналізу оцю роботу. Тобто так, таким доменним експертом і самі, як ти кажеш, виступає саме консультант на початкових етапах або і потім залишається як і самі. Я думаю, що і загалом можна, знаєш, брати, тому-то, ну, в тому ж самому Бабоці так нас пише, що є там в тебе доменні експерти, самі як окрема там роль, яка повинна бути. І, ну, не знаю, там, що років там 10-12 тому навіть на банківських проєктах, які працювали, у нас були такі люди. Особливо ми коли робили, знаєш, проєкти по OTC-трейдингу, ну, тобто це там over the counter, він не є там супер регульований. У нас були спеціалісти, до яких можна було прийти, розібратися, знаєш, як це насправді працює. От, ну, десь так.
Дивись, якщо глянеш Бабук, там ще є оця частина, яку ніхто не читає, про скіли, і там є вимоги до бізнес-знання, в тому числі доменної експертизи, бізнес-екюмент і так далі. А питання з зірочкою, питання трошки підле. От ми поговорили про консультантів, про бізнес-аналітиків. А як в цю концепцію вписуються люди, які позиціонують себе продукт-оунери, продукт-менеджери?
Хороше питання. Я б не сказав, що підле, Володь. Прекрасне питання, чудове, дуже, знаєш, таке життєве, яке зараз ми багато обговорюємо. Якщо говорити про продакт-оунерів, знаєш, це така роль трохи, мені досі здається, навіть більш невизначена, ніж продакт-менеджера, тому що продакт-менеджер півбіди, вони написали свій продбок, так, свій body of knowledge, там, в принципі, можна докопатися до того, чим вони займаються. А продакт-оунери – це от... дуже часто от клієнт такий каже, ну, в принципі, я би хотів, щоб мене управляли продуктом, але ж треба, щоб хтось вимоги писав, якби. Але, ну, дві ролі я не буду платити. Мені треба одна людина, яка буде і продукт менеджити, і реквайрменти писати, і команді розказувати, що робити. Десь в такому контексті. І продакт-овнери, звичайно, це от десь от той місточок між бізнес-аналізом і продакт-менеджментом, який я зараз бачу найбільше. І, ну, не знаю, з досвіду, то, що, знову ж таки, ми бачимо дуже часто, що бізнес-аналітики, вони готові писати вимоги, але не завжди capable от цього продуктового стратегічного менеджменту, так, не завжди бачать цю стратегію, не завжди розуміють solution, тобто, як він вибудовується і так далі. То от продакт-оунери, це, от, власне, дуже часто наступний рівень для BA, так, тому що він, ну, там є вимоги конкретно про цю стратегію, так, є умови про те, що ти повинен вкладатися, ну, не знаю, там, це, напевно, погане буде спрощення, але придумувати фічі, так? Тобто ти повинен це вже робити на рівні продакт-овнера. І якщо ми говоримо про продакт-менеджера, от у нас, знову ж таки, наприклад, дуже часто ситуація, коли продакт-менеджери не згодні працювати на продакт-овнерських позиціях. Чому? Тому що вони не готові писати юзер-сторі. Вони кажуть, наша задача як продакт-менеджерів – визначати стратегію, визначати roadmap, там спілкуватися, можливо, з клієнтами, з кастомер-супортом, робити там з маркетингом ресерчі, на основі цього вже виділяти, чим ми насправді повинні куди рухати продукт. А от продакт-овнери, вони вже це імплементують там з командами і так далі. От, тобто воно десь, якщо говорити, от саме брати стратегічну шкалу, так, бізнес-аналітик, він, ну, давайте так, це не так мало би бути завжди, так, тому що по-хорошому є бізнес-аналітики, які теж стратеги, так. Але, ну, як ми говоримо, там middle business аналітик, він там працює тільки над вимогами, там продакт-овнер працює вже над вимогами і над стратегією, шматочками стратегії, знаєш, там він розбирає цю стратегію, старається в функціональність вкласти. І продакт-менеджер, який вже старається не працювати майже над вимогами, хіба що над дуже високорівневими там темами, епіками, так? І він там на рівень user story майже не спускається. От, ну, це якщо там базово. І, ну, як на мене, от воно дуже часто саме в описах позицій, в вимогах клієнтів от десь до цього підходить.
Чи можна казати в такій парадигмі, що продукт-оунер – це сіньор бізнес-аналітик з скілами пріоритизації і готовністю брати відповідальність за певний кусок бізнесу?
Я думаю, абсолютно. Окей. Ну, тобто, воно насправді десь так і є. І, ну, якби ми, знаєш, ми насправді от зараз... Ну, сорі, трошки затягну наш час, але розглядаємо можливість введення саме тайтлу продакт-овнер, тому що на деяких ринках, ну там в ПАМі, в нас є проблеми, тому що деякі ринки кажуть, що бізнес-аналітик це там а-ля там, старші там, дядьки за 50, які писали якісь там старі системи, типу, а нам, а всі, хто молоді, пишуть нові продукти, типу а-ля стартапи, то це продакт-овнери. І там на ринку з'являється така ситуація, що, ну, якщо ти, ну, по скілам Все, це просто бізнес-аналітик. Він каже, ні, я не бізнес-аналітик, я продакт-овнер. Тобто в мене написано продакт-овнер.
Продається краще?
Ну, це вони себе так позиціонують, розумієш? Тобто це кандидати на ринку себе так позиціонують. І ми до цього, щоб, якби, знаєш, підвести, ми намагаємося, ну, ми зараз думаємо насправді над цим. Або розширити от senior BA, lead BA, знаєш, описи конкретно з продакт-овнерськими повністю скілами, додатковими оцю про стратегію, хоча вони там частково і так присутні. Або ввести такі, знаєш, напівформальний такий shadow title продакт-овнера, який буде включатися на рівні там senior BA і ліда. Тобто ти можеш бути на рівні senior BA, ти можеш називатися продакт-овнером, на рівні ліда ти можеш називатися senior продакт-овнером. Але потім, ну, в кінцевому випадку, твій кар'єрний зріст буде все одно або в продакт-менеджмент, або там в chief бізнес-аналіз. Ну, тобто таке невеличке відгалуження просто, щоб, знаєш, на ринку почувати себе комфортніше.
Знаєш, цікаво, тому що мені здається, що ця динаміка не лише зі сторони кандидатів, але якщо ти подивишся на відкриті вакансії якихось європейських країн чи США, особливо якщо це продуктові компанії, то в них є позиції продукт-овнера, які, в принципі, technical product manager, в принципі, аналітик зі скілами. Та, який технічно не боїться закатати рукава і полізти, пописати вимоги, поколупати якісь API, попрацювати з командою. Глибоко попрацювати з командою.
Так. Я ж кажу, ну от воно десь, бачиш, і з того, і з іншого боку вони стараються трохи прийти, тому треба буде якось на це відповідати.
Ми з тобою перший раз, не скажу, що познайомились, побачилися, напевно, був 14-й рік, IT Arena, і це був воркшоп, присвячений сторімапінгу. Якщо не помиляюсь, тоді з Іриною Крючковою, протягом всього часу, по-моєму, ще до того і після того, ти активно займаєшся підготовкою молодшого покоління. Та, давайте не будемо грішити періодично разом зі мною.
Так.
Скажи, як змінилися от люди, які заходять в бізнес-аналіз, як змінилися вимоги до того, що вони мають знати, на що є запит з точки зору освіти, тренінгів?
Я, напевно, так скажу. Бабок, звичайно, виходять нові версії, так, і ми говоримо про те, що там є якісь додаткові скіли, особливо аджайлові, особливо ці продуктові, коли в нас більше стратегічних якихось речей з'являється. Але все-таки, ну от, база на 50% вона залишається стабільною. Тобто вміти писати там ключові типи вимог, вміти спілкуватися з замовниками, вміти їх там замапити, розуміти, як там побудувати комунікаційні плани з ними і так далі, і так далі. Наскільки воно змінилося за оці останні, наприклад, там 8 років, я не можу сказати, що це кардинально, тому що це дійсно база, це дійсно база. Але от інші 50% успіху, так, і от те, що ми з тобою говорили, вони все-таки, вони трохи такі більш мінливі, і вони залежать від навичок конкретної людини. Так? Mm-hmm. Наскільки ти зумієш, ну от, там, наприклад, ті вимоги, ну, ти можеш написати дуже класну юзер сторі на 2 сторінки, але хто її прочитає? Якби, окей. І тут вже навички полягають в тому, щоб ти доніс до команди максимально швидко, не витрачаючи їхній час і отримуючи той результат, який буде максимально підходити клієнту під те, що він дійсно хотів побачити в своєму продукті. Так? І от це таке, знаєш, неочевидні такі речі, от вони дуже багато в чого займають і зараз стають все більш важливими. Так? Тому що раніше ми працювали, напевно, навіть ентерпрайз-продукти були більш ізольованими. Так? Ентерпрайз-продукти можна було раніше напиляти, та що ви будете робити? У вас одного вибору немає. Mm-hmm. У вас є так або так. Так, то навіть вимоги до ентерпрайз-продуктів, до цих продуктів внутрішніх для великої компанії, вони підростають, так? І ти вже не можеш просто аби як зробити. Да? Тобто зробити вже треба класно. Вже треба потрапити в якісь очікування по UX-у, треба очікування по не знаю, функціоналу, по зручності. І це все, звичайно, лягає на бізнес-аналітика. Так? Тобто його скоп все-таки розширяється, так? Оцими додатковими навичками. Ну і, звичайно, те, про що ми з тобою говорили. Домен і раніше був важливий, але ну, ми говоримо про те, що зараз він стає важливий для більшої кількості відсотка бізнес-аналітиків на ринку. Ну і оці супутні навички, user experience design, розуміння, як з ним працювати, так, стратегія продукту і, в принципі, елементи продуктового менеджменту, вони в нас все більше і більше з'являються. Ну так, але сторімепінг, він тим не менш на коні, так, тому що він і одна з ключових технік для продукт-менеджерів, як не дивно, також.
І для UX-ів, насправді.
І для UX-ів, так.
Знаєш, в мене враження, що от COVID, локдаун, заінтродюсив інструменти, які дозволяють це робити в онлайні. Ну, можливо, не настільки ефективно, як закритися в кімнаті, але це стало, ну, таким де-факто по замовчуванню стандартом, тому що всі не виїзні. І якось треба з тим жити.
Так, так. І слухай, мені здається, знаєш, Ми, можливо, і не дуже хотіли адаптуватися, знаєш, до цієї нової реальності, але просто всі були змушені, тому що навіть ті ж самі якісь там початкові старти проєктів треба було проводити в онлайні. Так, воно йшло не оптимально, ну і зараз, давай будемо чесними, не оптимально, але принаймні накопичилися от ті методи, так, підходи і інструменти, що ти вже не сидиш, думаєш, боже, як мені накидати, зробити брейнстормінг з цими листочками якби на 10 людей. Ти такий вже розумієш, ага, в мене є там такий-то інструмент, я буду так розбивати на кімнати, я буду таким-то чином до цього підходити. Ну, тобто воно вже принаймні в голові вже має якусь практичну, знаєш, структуру.
Колеги, сьогодні у нас була дискусія між Романом Сахаровим і Володимиром Довгаником.
Так, друзі, ми будемо моніторити ваші коментарі. Сподіваємося, що вам було цікаво. Тому що таки, ми багато сьогодні тем покрили, деякі з них доволі гарячі. І з задоволенням подискутуємо. І до зустрічі на наступних вебінарах та подкастах.
Дякую.